има най-малко престъпници, които няма да влязат в затвора, защото прокурори и следователи са бездействали. Сроковете по значителна част от висящите дела са изтекли и те са погасени по давност. Това заяви главният прокурор Борис Велчев в предаването Седмицата на Дарик Радио. Той съобщи, че в момента Върховната касационна прокуратура работи и по акули, извършили корупция по високите етажи на властта, но отказа да уточни кои са те. Богдана Лазарова обобщава.
Значителна част от висящите дела, които според новия наказателно-процесуален кодекс трябваше да бъдат приключени от следствието до 29 април тази година, са погасени подавно заради изтекли срокове на разследване. По част от тях не са извършвани никакви процесуално-следствени действия. Това ще доведе до фактическа амнистия на престъпниците по тях, обясни главният прокурор Борис Велчев.
Слава Богу, новия НПК извади на бял свят забравените дела. И се оказа, че една немалка част от тези забравени дела са погасени подавност. И се оказа, че заради бездействието на следователи, на прокурори.
А тези дела трябваше да се довършат по реда, по който
да
са почнали.
Тези дела трябваше следователи да се продължат сроковете. И когато при мен дойдоха за продължаване на сроковете огромно количество дела, сътрудниците, които ги преглеждат, и прокурорите на Върховната касационна прокуратура установиха, че всъщност няма никакъв смисъл от продължаването на сроковете по определен брой дела, защото по тях просто изтеква давност. Заради бездействието на един или друг орган. По една част от тези дела при мен идва информация, че не е извършено нито едно процесуално следствено действие.
За каква част от тия дела става дума?
Господин Вълчев, ще имаме готовност да кажем това някъде към края на септември.
Тоест образува се дело и след това нищо не се прави по него.
Има и такива дела. А да не ви казвам, че аз лично изпитвам вътрешна съпротива, когато ми се налага да удължавам сроковете по разследвания, които са започнали 1989 година. А някой прокурор не си е свършил работата. Дали поради липса на професионализъм, дали поради корисни мотиви. Но в крайна сметка, в резултат на това бездействие се е стигнало до едно нещо, което, разбира се, не бива да наричаме амнистия, тъй като амнистията е специален правен термин, но до една висока степен на безотговорност. Новия НПК позволи тези забравените, скритите дела да излезат наяве, и което е по-важно, да видим кой е допуснал това да бъдат погасени по давност, да видим какви са структурните причини довели до това и да потърсим начин както за дисциплинарна или друга отговорност на съответните магистрати, така и за създаването на такъв ред, защото след 5, 7 или 10 години да няма нова вълна дела погасени по давност.
Сега не може да говорите с цифри, проценти, с
отношения. В момента не съм подготвен, защото проверката не е завършила. Но тя ще завърши в края на месец и тогава ще бъдат съобщени конкретните цифри. В никакъв случай не става дума за голям процент от всички дела. Но става дума за цифра, която сама по себе си във всяка една правова държава би била смущаваща. И един да има, който се е измъкнал от наказателна отговорност заради това, че органите са бездействали и са му позволили делодеянието му да остане ненаказано, достатъчно тревожно е. Ако са 10, 20 или 50 или 100, става още по-тревожно.
Главният прокурор е констатирал и голям брой забавени повече от 6-месечния законов срок прокурорски проверки, които са имали скромен обем от задачи. Вълчев допусна, че някои от тях може и да са използвани като рафиниран механизъм за изнудване от страна на прокурори. Повечето от дългите колебливи проверки обаче според него се дължат на страха на прокурорите да вземат позиция и да образуват или прекратят проверките. За 6 месеца, откакто е главен прокурор, Върховната касационна прокуратура се е сблъсвала и с акули, извършвали корупция по високите етажи на властта, и прокуратурата работи по подобни случаи. Вълчев обаче не посочи конкретни примери. Той уточни само, че не вярва бившия шеф на Топлофикация Валентин Димитров да е бил сам в тези злоупотреби. До края на месеца приключва и проверката на част от архива на Върховната касационна прокуратура. Борис Вълчев подчерта, че след това ще продължи текущия контрол и инцидентните проверки на прокурорите. Той припомни, че е поискал уволнението на трима прокурори от Върховната касационна прокуратура, а апелативният прокурор на София поискал уволнението на Николай Ганчев, и подчерта, че и подадените междувременно оставки на прокурори също промениха картината. Лъчезар Маринов подаде сам, но оставката на Люлин Матев беше дадена трудно, коментира Борис Велчев.
Главният прокурор Борис Велчев се обяви за това с четвъртата поправка в Конституцията Народното събрание да промени отменения от Конституционния съд текст за предсрочното освобождаване от парламента на тримата ръководители на съдебната система. Според Велчев процедурата би могла да се върне, като те се освобождават по предложение на Народното събрание, но от Конституционния съд. Главният прокурор заяви в предаването Седмицата на Дарик, че би подкрепил една такава поправка. Той припомни, че противник на идеята парламента да сваля тримата ръководители на съдебната власт, че една такава процедура трябва да бъде лишена от всякакви подозрения за политическа пристрастност. Предстои да бъде получена експертна справка за изгодността на сделката с така наречената царска педиатрична болница. Експерти оценяват икономическата целесъобразност на тази сделка и целесъобразността и в контекста на цялостната педиатрична политика. Опитваме се да проследим дали някой не е подвел Министерския съвет и какви са мотивите му, заяви главният прокурор в предаването Седмицата на Дарик. Важно е да се разбере дали с парите е трябвало да се построи болница, Ние не търсим колективна отговорност, тъй като това е концепция на средновековието. Ние търсим индивидуалната отговорност на всеки участник, поясни Велчев. Не допускам, че Министерският съвет е съучастник в аферата. Ако експертната справка покаже, че сделката е била неизгодна, обаче ще бъде съставено досъдебно производство, каза още Борис Велчев. Кметът на София Бойко Борисов продължава да е в опасност, щом като Националната служба за охрана не е свалила охраната му. Това заяви в предаването Седмицата на Дарик ръководителят на службата генерал Румен Миланов. Кметът на София има само транспортно осигуряване от НСО. Дейността на кмета явно е с достатъчно значим обществено-държавен резонанс, така че е необходимо той да бъде охраняван, допълни Миланов.
Продължава ли да бъде застрашен Бойко Борисов?
Сигурно, щом не сме свалили охраната, значи продължава.
А във връзка с сегашната му дейност ли е или като главен секретар на МВР?
Мисля за предишната му дейност един път и не на последно място, което той прави доста промени в столицата, така че това също може да даде отражение.
Остава под охрана и Петър Стоянов, съобщи още генерал Румен Миланов в Седмицата на Дарик. Никой не е подавал официална информация, че Волен Сидеров е в опасност. В момента той не е под охрана. Запитан за това как да се реши въпросът с охраната на кандидати за избори, които са на висши постове и чиято охрана дразни останалите кандидати, Миланов заяви.
Действащо задължено за лица, президент, министър-председател, изпълнява определени държавни функции. И държавата трябва да гарантира неговата сигурност да си упражнява своите функции. А кандидат е кандидат. От гледна точка на сигурност, кандидата какво е нарушил или ще наруши ли? Ето ги въпросите, които трябва да ги гледаме. А не някаква емоционална страна, ма този действащ президент ще го охраняват, ама този кандидат няма да го охраняват. Някой кандидат не стане президент. Какво прави? Ето защо въпросът е както не само на действащия си президент, действащия министър-председател, те охраняват, докато изпълняват своите. Кандидатите при застрашено също може да бъдат охранявани различни практики в света, но те не могат да бъдат еквивалентни и равни на действия.
Трябва да се повишат мерките за сигурност на българските летища, но не в степента, в която са повишени в Съединените щати заради по-малкия риск за нашата държава, е мнението на ръководителя на НСО. България и българските политици и държавници не попадат в сложни международни схеми от гледна точка на потенциални заплахи, каза още генерал Румен Миланов в предаването Седмицата на Дарик. Няма да има нарушения на електроподаването заради неповишаването на крайните цени на тока, но компанията Електроразпределител ЧЕС ще трябва да компенсира загубите си, например, чрез намаляване на заплатите на работещите в сектора и разходите за пряка дейност. Това каза в предаването Седмицата на Дарик членът на управителният съвет на ЧЕС България Георги Миков. Припомним, според изчисленията на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, няма промяна в крайните средни цени на електроенергията в годишен аспект. В същото време цената, на която компанията Електроразпределител ЧЕС купува електроенергия от производителя НЕК, ще се повиши с 7% и разликата между покупната цена и продажните цени се свива най-малко с 7%, заяви Миков. Отделно трябва да се отчете инфлацията през тази година, която ще доведе до допълнителни загуби за компанията. Чуйте още от Георги Миков.
От тази разлика между средната цена, на която закупувате енергия и средната цена, за която продавате енергията, се формира разходната и част, т.е. закупуват се всички услуги необходими, както труд, така и външни услуги, които потребяват дружествата. Правят се инвестиционните разходи, формира се финансовия резултат като печалба, плащат се данъците, така че на практика ние имаме намаляване с 7% на тази разлика.
И какво трябва да се купи, сега не може да се купи, като се намаляват тия.
Най-вече
цени.
Инвестициите в информационни системи, в информационни технологии, в инфраструктура за цялата територия, на която оперират ЧЕС, а тя е цяла Западна България, образно от Петрич до Никопол по диагонал, ако погледнем. Тези средства на практика те ще бъдат инвестирани, но ще са сметка на дружествата и няма да бъдат възвърнати пряко от цената.
Добре, а има ли вариант просто ЧЕС да кажем и няма да плащаме ние да се купуват нови трафопостове, например, нова техника, нови кабели, ще си караме на старите, колко ти скарат.
Ние сме съвсем отговорна компания и такъв вариант съществува само в теоретичен план.
От това, че НДСВ не издигна кандидат за президент, печели статуквото, но ми е трудно да повярвам, че за решението ни стои някаква сделка или пазарлък. По-скоро става въпрос за лоялност към тройната коалиция. Това каза в интервю за Седмицата на Дарик професор Огнян Герджиков. Той и Николай Василев са двамата членове на политическия съвет на Жълтата партия, които вчера са гласували срещу това НДСВ да не участва самостоятелно в президентските избори. Огнян Герджиков призна, че самият той и голяма част от колегите му в ръководствата на партията не са знаели, че лидерът им Симеон Сакскобургготски Вишоцки е решил още през лятото на миналата година да не участва в изборите за държавен глава. И точно това е подхранвало надеждите в партията, че лидерът им може да бъде кандидатът за президент. Професор Герджиков декларира, че продължава да работи за каузата на НДСВ, но призна притесненията си за бъдещето на партията. Ето какво каза още той за вчерашното решение на НДСВ пред Йовка Йовчева.
Ако трябва да съм честен, не съм във възторг от това решение, но така или иначе то е взето почти единодушно от политическия съвет и е нормално да се очаква, че щом 15 души мислят по един начин, то вероятно това е по-разумно, отколкото мислят един или двама. И от тази гледна точка се примирявам и просто останах на моето разбиране, че НДСВ трябваше да има собствена кандидатура. Допускам, че е възможно в дългосрочен план нещата да се окажат така, че НДСВ не е направило грешка, но понеже нямам този поглед за как ще бъде след 5-10 години и изхождайки от моите камбанария, струва ми се, че това не беше вярното решение. Нагласите на членовете на НДСВ, на нашите симпатизанти, бяха по посока ние да участваме със собствена кандидатура в тези избори и вероятно мнозина от тях ще останат разочаровани, което поставя пред нас едно сериозно изпитание. Един изпит, който ще е хубаво, ако НДСВ успее да го издържи. Ако не успее да го издържи, ще бъде жалко, защото НДСВ през годините внесе нещо ново в политическия живот. Всичко това да остане в историята едва ли ще е добре за бъдещето на български политически живот.
Някои казват обаче, че това е началото на края на НДСВ.
Да, има такива песимисти. Аз самият имам притеснения в тази насока. Не ги крия тези притеснения. Имам ги тези притеснения, дано те да не се сбъднат. Никак не бих се радвал тези притеснения да се оправдаят.
Според Огнян Герджиков е нормално след 1 януари да се направи анализ на управлението и на ролята на НДСВ в него и след трезва преценка да се вземе решение дали е полезно оставането на жълтата партия в тройната коалиция. Това са въпроси, на които ще може да се отговори през ранната пролет, добави още той. Убийството на 52-годишния доцент Мирослав Маринчев от Пловдивското село Извор е разкрито, обяви в Плевен вътрешният министър Румен Петков. Тялото на преподавателя от Техническия университет бе открито надупчено с остър предмет преди 3 дни в двора на къщата му, информира Вероника Христова.
Министър Петков е бил уведомен за разкритията по убийството с нощи от директора на Национална служба полиция генерал Валентин Петров. Двамата извършители, млади хора, мъж и жена, са задържани и разпитани пред съдия, обяви той. В рамките на днешния ден работата ще приключи и ще бъде оповестена цялата информация по случая, заяви още вътрешния министър. Той допълни, че се работи по широк спектър от версии за мотивите за убийството, включително и грабеж. Вероника Христова, Дарик Радио Плевен.
Изплувалият от морето край златни пясъци наркотик е откъснат чувал от плавателен съд извън акваторията на страната, изнесен от течението на брега, каза в Плевен министърът на вътрешните работи. Подробностите от Люба Нинова.
Анализът на консумацията на наркотици в страната и наркопазара в България ни кара да сме в много голяма степен уверени, че това е количество кокаин, който не е бил предназначен за България, заяви министър Петков. Той допълни, че е набрана много сериозен обем информация и се кореспондира с всички партньорски служби. Изчистват се всички плавателни съдове, които са минавали в рамките и извън екваторията на България. Според оперативната информация става дума за общо 30 кг кокаин, 28 вече са намерени. Лабораторните анализи показват, че кокаина е с много висока чистота. 81%. Цената на килограм кокаин на вътрешния пазар е 280 000 лева. Общата стойност на наркотика е изчислена на 8,5 милиона лева. Люба Нинова, Дарик Радио Плевен.
Следва и прогнозата за времето. Ще бъде предимно слънчево с временно увеличение на облачността. По-значителни след обед ще се усили вятърът от изток-северо-изток. Максимални температури днес между 24 и 29 градуса, в София около 26. От централното студио на Дарик Радио в София чухте обедната обзорна емисия новини.